Tavafning farzi.
Tavafning 7 aylanishidan 4-tasi farz, qolgan 3-tasi vojibdir. Agar ziyoratchi tavafning 3 aylanishini ado qilsa-yu, qolgan 4-tasini tark etsa, zimmasidan farz soqit bo'lmaydi. Modomiki ihromga qaytib, tavafning eng kami 4 aylanishini to'liq bajarmaguncha bu hukm soqit bo'lmay turaveradi. Bu 4 aylanish o'rnini bosadigan biror kafforat ham, badal ham yo'q. Ya'ni mazkur 4 aylanishni bajarishdan o'zga chora yo'q.